Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bastiset nga policët e Ulexit, Ministria e Transporteve dhe disa vendbanime në Prishtinë dhe Ersaj. Ministri i Jashtëm italian në Kosovë sjell formulën e pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në takimin e Sarajevës. Prishtina e mirëpret propozimin italian. Heqja e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të marrë disa vite, tha raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek. Shtyhet për të nëntën herë gjykimi Albin Kurtit, seanca e radhës u caktua për 4 maj. Problem për Shqipërinë mbetet situata politike, thot Eurokomisioneri për zgjerimin Fylle. Kriza greke rrezikon besimin ndaj eurozonës, tha kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, në pasditën e sotme deri në këto momente policia e Ulexit po kontrollon Ministrinë e Transporteve dhe ka bastisur një sër lokacionesh në Prishtinë dhe jashtë saj. Për të njohur më shumë zhvillimet më të fundit, jemi në linjë telefonike me korrespondenten tonë në Prishtinë, Alban Ajsufi. Alban, ju keni qenë sot gjithë pasditës duke ndjekur aksionet e policisë e Ulexit. Çfarë mund të na thuash për dëgjuesit?
Po, Iliriana, si që the, dhe ti forcat e rendit të bashkimit evropian në Kosovë kanë bastisur Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit në Prishtinë si dhe disa lokalitetet tjera. Misioni evropian për fundimin e ligjit e Ulexit ka njoftuar se sot në orën 15:55, Departamenti Ekzekutiv i Policisë e Ulexit ka bastisur disa lokacione në rrethin dhe brenda Prishtinës. Zyrtarët e Ulexit konfirmuan tani në mbrëmje se operacioni bastisjes është duke vazhduar ende. Ndërka që zëvën si Ministrisë të Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, Gjevdet Pozhari, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se është bastisur kjo ministri, por nuk dha detaje. Ajo që kam bërtjegur edhe mediat e kemi pare dhe ne. E Ulexi ka bastisur ministrin, por nuk e din për çka pasi që ne kemi qenë në përfundim të orarit të punës, ka thënë Pozhari. Forcat e shumta të policisë e Ulexit kanë qenë në pasditën e sotme në ministri, ndërkohë që në mbrëmje, pjesëtarë të policisë e Ulexit kanë mbartur material nga ministria në fjalë. Zëdhënësja e Ulexit Kristina Herodes për komponentin e drejtësisë nuk ka dhënë detaje për operacionin e sotëm, duke mos përmendur as emra. Operacioni është duke vazhduar ende dhe aktualisht nuk mund të themi asgjë, i ka thënë Herodes Radios Evropa e Lirë. Iliriana?
Alban, a ka pasur reagime, folët për reagimet e zëdhënësit të Ministrisë Transporteve dhe të Ulexit, a ka pasur reagime nga zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës apo nga partitë politike në pushtet? Dhe a dihet cili është caku i këtij operacioni? Ç'u thuat?
Iliriana, reagimi i parë që ka ardhur nga autoritetet e larta të Kosovës ka qenë ai ministri të punëve të brendshme Bajram Rixhepi, i cili ka thënë se nuk ka marrë asnjë informatë drejt për drejt në lidhje me bastisjet të cilat e Ulexi po u bë lokacioneve të ndryshme në Prishtinë. Nuk kemi direkt një informatë, natyrisht se neve na informon shtylla i vetimeve, asa duhet na informojë që të mos dëmtohet. Mirpo edhe një herë përmend, kemi insistuar që nëse ka argumente, koha është për të vepruar, jo vetëm të mlidhen fakte por të arrestohen, ka thënë Rixhepi. Ndryshe, Iliriana, vjen të përmendët se në orët e vona të pasdites ka rritur në ndërtesën e qeverisë vetë ministri Fatmir Limaj, dikasteri të cilit është bastisur, mirë po si që njoftojnë edhe media tjera, ka janë bastisur edhe pronat të familjes të ti. Më vonë në ndërtesë ka rritur edhe ambasadori amerikan Christopher Dell dhe kreu i Ulexit Yves de Kermabo. Nuk dihen detajet e këtij takimi, përveç se edhe Kermabo edhe Dell janë larguar pas potuaj 2 orë qëndrimi në ndërtesën e qeverisë.
Alban, të faleminderit për këto informacione nga Prishtina, ndërkohë ne do të jemi gjatë gjithë kohës në lidhje së bashku nëse do të ketë ndonjë zhvillim të ri në Prishtinë në këtë drejtim. Alban, sërish faleminderit. Kalojmë në të tjera zhvillime. Gjatë vizitës që i bëri Prishtinës sot, Ministria e Shëndetit italian Franco Frattini tha se ka propozuar formulën e cila do t'i bashkojmë me konferencën e Sarajevës si Kosovën, ashtu edhe Serbinë. Sipas këtij propozimi në samitin e Sarajevës, vendet do të përfaqësohen në nivel ministrash të jashtëm, por me emrat e tyre dhe jo me flamuj apo simbole shtetërore. Për më tepër nga kjo vizitë le të ndjekim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ministri jashtëm italian Franco Frattini konfirmoi sot në Prishtinë ka marrë në parim pëlqimin e Kosovës dhe Serbisë për pjesëmarrjen e tyre në konferencën jo formale të Sarajevës që parashihet të mbahet në pjesën e parë të qershorit. Frattini tha se modeli që do të përdoret është i ngjashëm me konferencën e para një viti të mbajtur në Prag, e cila ishte organizuar nga Bashkimi Evropian i njohur si modeli Gimnik, sipas cilit ftohen ministrat e shteteve në konferencë, por aty nuk do të përdoren simbole dhe atribute shtetërore.
Indicata attraverso i nomi dei partecipanti che erano diversi, non attraverso le bandiere dei paesi.
Do të jetë një prani që do të dëshmohet me emrat e pjesëmarrësve dhe jo me flamujt e vendeve, tha Frattini. Sidoqoftë, diplomati italian tha se do të konsultohet edhe me presidencën e Radës atë spanjolle. Nëse përfundimisht do të shkohet me këtë model, Frattini tha se pret më pas nga presidenca spanjolle që të përgatisë ftesat të cilat do të jenë të njëjta për të gjithë të ftuarit, duke ruajtur si thaj dinjitetin në të barabartëve. Propozimi i Frattinit është mbështetur nga ministri i jashtëm Skënder Hyseni. Ai tha se çdo përfaqësim i Kosovës në nivel të barabartë me vende tjera është i pranueshëm për Kosovën.
Kosova pranon çdo format që është i barabartë për të gjithë. Nëse vejën flamoj, vejën flamoj për të gjithë. Nëse zvejën flamoj, zvlejën për askë. Vejën tituj, vejën tituj. Nuk vejën tituj, zvejën për askë. Vejën vetëm emrat, vetëm emrat. Dhe derisa është formati i barabartë, unë sot e kam dhënë pëlqimin tim për pjesëmarrjen e Kosovës në nivel ministrash të jashtëm, natyrisht, nëse do të jetë nivel ministrash të jashtëm për pjesëmarrjen e Kosovës.
Modeli propozuar sipas diplomatit italian është mbështetur edhe nga ana e Beogradit.
Serbia said if the model, if the structure is the Gimnik model, Serbia will accept.
Serbia ka thënë se nëse modeli do të jetë ai Gimnik, për këtë vend nuk ka probleme dhe se Beogradi do të merr pjesë në konferencë, ngjashëm si edhe në konferencën e para një viti në Prag, theksoi Frattini. Më pas diplomati italian është pritur edhe nga presidenti Fatmir Sejdiu, ndërsa Frattini ka inkurajuar autoritetet në Serbi dhe në Kosovë të nisin dialogun për disa çështje të hapura praktike ndërshtetërore. Presidenti i Kosovës Sejdiu i konfirmoi atij gatishmërinë e Prishtinës për bisedime në nivel të shteteve të barabarta.
Informova për qëndrimin e mirë që kemi në kuptim të bashkëpunimit me gjithë vendet e rajonit dhe ndjenjen tonë të miqësisë edhe për raportet që duhet kemi me Republikën e Serbisë, por gjithmonë raportet që duhet mbështeten në bazën e raporteve të dy shteteve sovranë.
Si edhe në raste tjera, vizitat e diplomatëve të lartë evropian janë mbyllur me një fjalim para Parlamentit të Kosovës. Në këtë fjalim, Franco Frattini u tha deputetëve kosovar se Italia e mbështet Kosovën në ambicjet e saj për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, si edhe për të përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek ka theksuar domosdoshmërinë e forcimit të punës së institucioneve kosovare në lidhje me përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Në vizitën e tretë për Kosovës, Lunaçek hezitoi të flasë për afate konkrete për përfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave me vendet e Schengenit, por tha se një gjë e tillë mund të marrë disa vjet. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Derisa Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina mund të përfshihen brenda këtij viti në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian, mundësitë për Kosovën në lidhje me hyrjen në këtë proces duket se mund të marrin edhe disa vite. Pavarësisht mosnjohjes nga të gjitha 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek tha se europarlamentarët të gjitha vendeve anëtare të BE-s mbështesin procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Megjithatë, ajo theksoi rëndësinë për mbushjes kritereve të nevojshme nga ana e institucioneve kosovare. Lunaçek tha se duhet të punohet në çështjet si regjistrimi civil, pasaportat biometrike, siguria e kufive, çështjet e të drejtave themelore të njerëzit dhe në luftën kundër korrupsionit dhe atë të krimit të organizuar.
These are things you have to deliver and then it will take still a couple of years. Don't ask me exactly how many.
Këto janë gjërat që ende duhet i përmbushni dhe pastaj do të zgjatë edhe disa vite. Mos më pyetni se sa do të jenë këto saktësisht, sepse nuk jam në gjendje t'ju them, u shpreh Lunaçek pas një takimi me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Bajram Rexhepi. Ky i fundit u shpreh optimist se pas hartimit të një udhërrëfyesi për liberalizim vizash nga vet institucionet kosovare, edhe nga ana e Bashkimit Evropian, Prishtinë zyrtare do t'i dërgohet së shpejti një udhërrëfyes zyrtar për këtë çështje. Recepi theksoi për kushtimin e institucioneve të Kosovës në përfundimin e proceseve të cilat figurojnë në listën e kërkesave të shteteve anëtare të BE-s, një nga të cilat është pajisja me pasaporta biometrike.
Ne jemi optimistë që gjitha ato mungesat që vlerësohen se ende si kemi përmbush në mujt e arshëm paralelisht me procesin e tenderimit do të përmbushim edhe në kohën kur kemi parapara në pjesën e dytë këtij viti, kemi të gatshëm me përzgjedhjen e kompanisë dhe prodhimin e pasaportës biometrike. Dhe natyrisht pastaj kemi kandidat për liberalizimin e vizave.
Përmbushja e kritereve teknike për liberalizim vizash, megjithatë, duket se nuk mund të anashkaloj, siç thuhet, problemin politik që ka Kosova me Bashkimin Evropian në këtë drejtim. E pyetur në lidhje me këtë problematik, Luna Cek tha se për disa çështje duhet të ketë pajtim edhe në vetë Bashkimin Evropian. Në lidhje me këtë, ajo përmendi çështjen e tarifave të vizave për Kosovën.
At the moment one of the problems I see is that EU member states and also some other European states are demanding different sums of.
Një nga problemet që për momentin po e shoh është që shtetet anëtare të BE-s dhe disa shtete të tjera evropiane po kërkojnë tarifa të ndryshme për vizat. Disa kanë një tarifë prej 35 eurosh, të tjera tek kanë 60 euro. BE-a do të duhej ta kishte të njëjtat të tha raportuesja për Kosovën në parlament Evropian. Në dhjetor të vitit të shkuar, tri shtete vefsinje të Kosovës, Macedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi u shtehesur regjimi i vizave me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa, lir nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lir, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit, ju sillim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Gjakov, policia kufitare e Kosovës e mori sot përgjegjësinë e kontrollit të kufirit në mes të Kosovës dhe Shqipërisë nga Kfori. Në ceremoninë në Pallatin e Kulturës në Gjakov morën pjesë përfaqësues të Kforit, të policive të Kosovës dhe Shqipërisë si dhe kryetar komunash. Përfaqësuesit e Uleksit premtuan se do të ndihmojnë policinë kufitare të Kosovës. Prishtinë, seanca gjyqësore ndaj liderit televizijës vetëvendosi Albin Kurti u shty sot për të nëntën herë. Seanca u shty për 4 maj në mungesë të Kurtit dhe avokatit të tij. Ai akuzohet për pjesëmarrje në turmë që ka kryer vepra penale, për pjesëmarrje në grup që ka penguar persona zyrtar, si dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e Shkurtit 2007 kur u vran 2 protestues. Kurti ka thënë se procesin gjyqësor e sheh si të motivuar politikisht. Shkup, Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se Maqedonia duhet ta zgjidhë kontestin për emrin me Greqinë, sepse nga kjo varet e ardhmja e saj, tha ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Nuk duhet fokusuar në zgjidhjet e papranueshme, por në ato që janë të pranueshme. Koha po kalon dhe kjo duhet të bëhet më një herë, ndërsa ne inkurajojmë Maqedoninë dhe Greqinë që ta bëjnë këtë, tha Riker. Bruxelles, komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka përgëzuar ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta për punën në drejtim të liberalizimit të vizave, por ka theksuar se problem për Shqipërinë mbetet situata politike. Keni progres shumë të mirë për vizat, ato janë në drejtimin e duhur. Një punë e madhe është bërë me plotësimin e pyetësorit, por duhet të ndryshoni situatën politike, ka thënë Fylle, për të shtuar se Shqipëria ka një rol konstruktiv në rajon. Berlin, kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn tha se besimi në eurozonën është në lojë nga përkeqësimi i krizës së borxheve në Greqi. Strauss-Kahn foli pas takimit të jashtëzakonshëm në Berlin me ministrin e financave Wolfgang Schäuble, kryetarin e Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet dhe antar të Parlamentit të Gjermanisë.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece.
Ajo që sot është në lojë sigurisht është situata ekonomike e Greqisë, por më shumë se kaq sepse Greqia është pjesë e eurozonës. Është një lloj besimi në këtë zonë, prandaj ne duhet të veprojmë menjëherë dhe fuqishëm, tha Strauss-Kahn. Bisedimet në Berlin u zhvilluan kur tregjet financiare shënuan rënje, ndërsa euroja ra në nivelin më të ulët ndaj dollarit gjatë një viti. Bagdad, zyrtarët irakian thanë se të paktën 5 njerëz e kanë humbur jetën nga shpërthimet e dy automjeteve bomba në një zonë shiite në Bagdad. Policia dhe zyrtarët e spitalit thanë se më shumë se 20 vet janë plagosur në sulmet, të cilat ndodhen brenda pak minutash në lokacione të ndryshme në Bagdadin jugor. Kombet e Bashkuara. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka plotësuar kërkesën për vizë që t'i vizitoi Shtetet e Bashkuara. Me sa e di, ai ka plotësuar një kërkesë për vizë, u tha gazetarëve ambasadori amerikan në OKB Susan Rice. Kërkesa për vizë me gjasë është bërë që lideri i Iranit të marrë pjesë në konferencën për mosproliferimin bërthamor që javën tjetër mbahet në New York. Kiev, prokurori shtetëror i Ukrainës hapi hetime kriminale për një rast të lidhur me qeverinë e ish-kryeministres Julia Timoshenko, rreth abuzimit të afro 290 milion dollarëve për shitjen e kuotave të karbonit. Zyra e prokurorisë tha se paratë që u pranuan në vitin 2009 për shitjen e të drejtave të sasisë emituar të karbonit sipas marrëveshjes së Kyotos janë shpërdoruar nga qeveria e mëparshme dhe Ministria e Financave. Moskë, arkivat shtetërore të Rusisë i bën publike në internet dokumentat nga lufta e dytë botërore për masakrën e mira polakëve nga forcat sovjetike. Arkivi shtetëror Rosarkhiv tha se dokumentat janë postuar me urdhër të presidentit Dimitri Medvedev. Në muajt prill-maj 1940, rreth 22.000 oficer polak dhe qytetarë tjerë të njohur u ekzekutuan nga policia sekrete sovjetike staliniste në Katin dhe në lokacione tjera në Rusinë perëndimore. Prag, zyrtar të federatave futbolistike të Çekisë dhe Slovakisë kanë konfirmuar se kanë ndërmend të formojnë një ligë të përbashkët futbolli 17 vjet pas shpërbërjes të qetë të Çekoslovakisë. Në komunikatën e Federatës Çeke thuhet se për qëllimet e dy shoqatave është njoftuar edhe UEFA. Propozimi më hershëm i Federatës Slovake ishte që në ligën e përbashkët të hyjnë 12 klube nga Çekia dhe 6 nga Slovakia. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me të tjera zhvillime. Kran skrimi të komunës në veri të Mitrovicës, sfidë parashihet edhe përfshirja në sistemin kosovar të tri komunave në këtë pjesë të vendit, përkatësisht Leposaviçit, Zubin Potoku dhe Zveçanit ton zyrtarët vendor. Përfaqësuesit e komunitetit serb në veri këmbgulin se nuk do të pranojnë asnjë plan që ofrohet nga qeveria e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Inkuadrimin e sistemin kosovari tri komunave në veri të Kosovës, Leposaviçit, Zubin Potoku dhe Zveçanit për përfaqësues të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, pritet të jetë një sfidë e re pas krimit të komunës në veri të Mitrovicës. Problemet që po i shkaktojnë përpjekjet për krimin e kësaj të fundit, pritet të jenë të ngjashme edhe në tri komuna të tjera në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët kosovar. Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati shpjegon më shumë.
Është e njëjta klimë, praktikisht njëtat sfida i kemi, njëtat pengesa. Kemi vetëm se ne çujmë të instalimin e komunës së re dhe posa bëhet komunë re kemi problemin Leposavicë dhe Shanzim Potok, pra që atje janë themeluar komunat, por refuzojnë që të funksionojnë sipas sistemit tonik, pra me ligjet e Republikës Kosovës, edhe se institucionet qendrore ti pranojnë si autoritete me cilat duhet bashkëpunojmë. Dhe pra komplet prandaj edhe strategjia dhe ideja secili është që jo vetëm Mitrovicë duhet të implementojmë ligjet dhe themelojmë komunë re, por të njëjtën ambient të lirë, të njëjtën ambient bashkëpunues me qytetarët duhet
Strategjia për veriun mes tjerash parashe kontrolën e plotë doganave atje, funksionimin e gjykatave si dhe organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve në veri të Mitrovicës, Zubi Potoku, Zveçanit dhe Leposaviçit. Aktualisht këto komuna udhëhiqen nga strukturat paralele serbe. Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të organizuara nga institucionet e Kosovës, serbët e veriut kishin refuzuar pjesëmarrjen e to. Serbët lokal po ashtu hedhin poshtë strategjinë për integrimin e veriut të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Lidhur me këto plane të Prishtinës zyrtare, kreu i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thotë:
"Kjo është një çështje e izbora unitetësi, tako një çështje sigurisht më biti në izbora u ostrit të opshtine, në selve Kosovë me tokë e Europës së Veçës zyrën Potoku i Zveçanu.
Sikurse që nuk do të ketë zgjedhje në Mitrovic, ashtu nuk do të ketë as në Leposaviç, Zubin Potokë Zveçan, nuk mund të flitet në këtë mënyrë për komunat në veri të Kosovës, duke tentuar që të imponohen gjëra, të blihen serbët. Ne si popull dim se çfarë duam. Do të punojmë që institucionet tona që janë në umbrellën e shtetit të Serbisë t'i përfaqësojnë serbët e veriut, tha Ivanović. Komuniteti ndërkombëtar në Kosovë vazhdimisht ka potencuar nevojën për një qasje më të kujdesshme ndaj këtyre tri komunave për shkak të, siç është thënë, qëndrimeve më të theksuara të banorëve të këtyre lokacioneve kundër institucioneve kosovare. Ministri Ferati thekson vendosmërinë e qeverisë së Kosovës për zbatimin e planeve që kanë të bëjnë me pjesën veriore.
Pas themelimit të komunës Mitrovica dhe sigurimin e bashkëpunimit qytetarëve dhe krijimi i një afirmimi për vlera që po krijohen dhe një mundësie më të mirë që po krijohen duke marrë gjitha favoret që ju krijon qytetarëve, funksionimi i një komune, mbështetja, financimi dhe shumë çka tjetër, ajo do të ndihmojë procesin e deposavisë veçanëzim po tok.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë disa herë se serbët e Veriut janë të ndikuar nga Beogradi dhe në këtë mënyrë kundërshtojnë çdo ofertë dhe plan që ofrohet nga Prishtina zyrtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë shënuar sot dita botërore në kujtim të punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e punës. Përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura, edhe pse nuk kanë dhënë statistika se sa është numri personave që kanë vdekur në vendin e punës, ata thonë se rastet janë të shumta dhe se ky fenomen është shqetësues si për institucionet dhe shoqërinë kosovare në përgjithësi. Për më shumë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmeti.
Në Kosovë shumë punëtorë janë të rrezikuar, madje shumë prej tyre kanë humbur edhe jetën në vendin e tyre të punës. Kështu është thënë sot në ditën ndërkombëtare për kujtimore për punëtorët të cilët kanë vdekur në vendin e tyre të punës. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se të drejtat e punëtorëve në Kosovë shkelen në mënyrë drastike. Haxhi Arifaj, udhëheqës i kësaj sindikate, tha se punëtorët në shumë raste janë të rrezikuar për shkak të mungesës së infrastrukturës ligjore.
Posaçërisht ligjin e punës, i cili si ligj garanton të drejtat e punëtorëve, por njëkohësisht ai ligj edhe sankcionon ata të cilët nuk i respektojnë të drejtat e tyre. Andaj me mospasjen pikërisht të këtij ligji, punëtoria kosovare është në një gjendje mjaft e palakmueshme, në një mënyrë edhe e diskriminuar.
Edhe pse BSPK-ja nuk ka statistika se sa punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, sipas tyre punëtorët më të rrezikuar janë ata që punojnë në sektorin privat, respektivisht në sektorin e ndërtimtarisë. Ndërkaq, po dje një 30 vjeçare nga komuna Klines ka gjetur vdekjen në vendin e punës në një ndërmarrje private. Në anën tjetër, prej ndërmarrjeve publike, Korporata Energjetike Kosovës njihet si një nga institucionet ku punëtorët janë më të rrezikuar. Prej pas luftës në këtë kompani në orar të punës kanë humbur jetën më shumë se 25 persona, përderisa 30% e punëtorëve janë lënduar. Për këtë çështje Besa Luzhan nga Fondacioni Gjerman Friedrich Ebert Stiftung tha se sindikatat duhet të angazhohen më tepër në identifikimin e rasteve dhe njëherit të bëhet presion tek autoritetet kompetente që të rregullojnë infrastrukturën ligjore për këtë çështje.
Sindikatat duhet të jenë disi më të fuqishme, por edhe më bashkëpunuese me punëdhënësit në mënyrë që gjejnë një formë më të mirë të sigurimit të kushteve më të mira për punë. Bëhet presioni më i madh për aprovimin e ligjit të punës, për ligjin e mbrojtjes së sigurisë në punë, për ligjin e sigurimeve shëndetësore, për pensionet dhe gjitha masat e tjera që duhet të kenë punëtorët.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës disa herë kanë ngritur shqetësimet e punëtorëve kosovar tek autoritetet kompetente, thot Arifaj.
Mendoj se Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës gjithmonë do ta ngrisë zërin që kjo punëtori dhe ky shtet i ri të funksionojnë bazë të ligjeve. Mos të ketë njerëz mbi ligjin, sepse duke i mos pasur këto ligje dhe duke i mos respektuar të gjitha ato që ka i parashë ligji, faktikisht na krijohen dhe bëhet një diskriminim ndaj punëtorëve.
Sidoqoftë që nga vitin 1996, 28 prillin njihet si dita botërore për kujtimore për punëtorët që kanë vdekur, janë lënduar apo sëmur në vendet e tyre të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit i kthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Marrëveshja e keqe për Ukrainën dhe për Janukovicin është titulli i shkrimit botuar në të përditshmen britanike Financial Times, shkrim që vën në fokus paktin mes Rusisë dhe Ukrainës. Pakti i lejon Moskës përdorimin e një baze ushtarake në territorin e Ukrainës deri në vitin 2042. Artikullin për transmetim e përgatiti Alma Çupi. Presidenti i ri Ukrainës ka nisë një fillim të keq në çështjet e politikave të jashtme, shkruan Financial Times. Javën e kaluar, Viktor Yanukovych nënshkroi një marrëveshje me Moskën ku lejon edhe për 32 vjet të tjera qëndrimin e bazës ruse në Ukrainë. Duke vepruar kështu, presidenti i ri i dha një pjesë të sovranitetit të Ukrainës. Yanukovych ndoshta mendon se ka bërë një marrëveshje të mirë, dhe në shkëmbim Rusia premtoi që të ul me 30% çmimin e gazit natyral për Ukrainën. Kjo është e rëndësishme, vion shkrimi në Financial Times, pasi ekonomia në Ukrainë është në vështirësi të madhe dhe politika e Kievit për subvencionimin e shitjes së brendshme të gazit do të ndihmojë. Ngjan me një llogaritje të thjeshtë, pse Rusisë të mos i jepë diçka që ajo tashmë e ka, në shkëmbim për diçka që Ukraina me të vërtet ka nevojë, pra gazin e lirë. Për këtë ka të paktën dy arsye, shkruan Financial Times. Prania e flotës me shumë ushtar dhe operativ të inteligjencës e lejon Moskën që të bëjë presion Kievit, sa herë që Ukraina e te kalon Rusin, ashtu si kurse ish presidenti Viktor Yushchenko kur aplikoi për të antarësuar në NATO, Moska përgjigje duke sugjeruar në dezintegrimin në Ukrajinës. Krimeja, shtëpia e flotës në detin e zi me një zonë të banuar më së shumti me popullsi ruse, është vendi me shumë gjasa për të mëdha përndarje. Ukraina nuk do të jetë me të vërtetë e pavarur derisa të mos jetë në gjendje të vendosë në politikën e jashtme, dhe prania e flotës atje i garanton se nuk do ta ketë këtë liri as për dekada të tjera. Kjo është kostoja e vërtetë e dhënjes me qira të bazës, shkruan Financial Times. Yanukovych gjithashtu gabon në përfitimin potencial të marrëveshjes. Ka një mënyrë më të mirë për të kontrolluar faturën e gazit. Ai duhet të kërkojë për të reduktuar kërkesën në vend sesa të ul koston e furnizimit. Ukraina është vendi i tretë për shpenzimin e gazit në planet, por pse Yanukovych zgjeroi marrëveshjen? Ngrihet pyetja në Financial Times. Disa thonë se në shkrim i marrëveshjeve të këqija me Moskën është ajo që udhëheqësit pro-rus bëjnë. Politika e tij e jashtme faremir mund të përshkruhet si balancë mes perëndimit dhe Rusisë, por ajo që duket është se presidenti i ri thjesht nuk po e luan mirë këtë balancë. Nisur nga rrethanat, presidenti duhet ta forconte Ukrainën duke reduktuar varësinë e saj nga gazi i lirë, duke e ndërtuar një qeveri efektive dhe duke hartuar reforma dhe duke kërkuar ndihmën e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian për borxhin. Zgjerimi i qeras për bazën bën të kundërtën, thellon dobësinë e Ukrainës dhe zgjat varësinë e saj mbi energjinë nga Rusia. Kjo Yanukovychit i jep opsione për të marrë vesh me Rusinë dhe Perëndimin, është një marrëveshje e keqe për Ukrainën dhe një nisje e keqe e presidencës së tij, përfundon shkrimi në Financial Times.
Rënja e vlerës së aksioneve në tregjet financiare ndërkombëtare erdhi pasi agjencitë që merren me vlerësimin e rrezikut të kredive cilësuan besueshmërinë e Greqisë zero. Analistët thonë se kjo është shenjë se kriza financiare greke po del jashtë kontrollit dhe me gjasa që të prek jo vetëm ekonomitë e eurozonës, por botën në tërësi. Agjencia e vlerësimit të besueshmërisë së kredive Standard & Poor's beson se Greqia realisht rrezikon që të mos jetë në gjendje të paguajë borxhin ndërkombëtar. E njëjta agjenci uli me 2 pikë besueshmërinë e Portugalisë, një tjetër vend problematik në eurozon. Të njëjtat burime renditën si vende në vështirësi edhe Spanjën, Irlandën dhe Italinë. Kjo u shkaktoi panik në mesin e investitorëve derisa euroja përballë dollarit psoi rënien më të madhe brenda ditës gjatë një viti. Gjendja së rëndë në tregjet financiare ndërkombëtare i ka ndihmuar dhe deklaratat e ekspertëve. Kryeekonomisti i Deutsche Bank Thomas Meyer ka deklaruar se Greqia ka hyrë në spiralën vdekje prurse të paaftësisë qeveritare për të paguar borxhet. Ndërkaq ministri grek i financave Yorgos Papakonstantinou ka hedhur poshtë perspektivën e zymt që qarkullon për Greqinë.
Ine safes ότι η υποβάθμιση αυτή δεν αντανακλά ούτε την πραγματική κατάσταση της οικονομίας μας.
Është qartë se kjo rënje nuk reflekton pozitën e vërtetë të ekonomisë, as gjendjen fiskale dhe as bisedimet që po zhvillohen për të përmbyllur me sukses marrëveshjen me Bashkimin Evropian dhe FMN që ditëve në vijim, tha Papa Konstantinou. Kryetari i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy, duke folur për mediat, ka ruajtur gjakcocin karakteristike, duke theksuar se do të ketë takim të përfaqësuesve të eurozonës më 10 maj, derisa bisedimet me Greqinë po vazhdojnë normalisht.
The negotiations are going on. They are well on track.
Bisedimet po vazhdojnë e janë rrugë të mbarë dhe ristrukturimi i borxhit grek nuk vjet në diskutim, tha Van Rompuy. Gjithë çështja qëndron në dhënien e një kredie prej 45 miliardë eurosh nga vendet e eurozonës për Greqinë. Por Gjermania, që pritet të jetë kontribuesi kryesor në këtë paketë, është e tërhequr. Ka një kundërshtim të madh të opinionit në Gjermani për të paguar borxhin e Greqisë. Por tani ekonomistët po ngrenë dyshimin se edhe sikur të konkretizohet paketa prej 45 miliardë eurosh, ajo nuk do të jetë mjaftueshme për Greqinë. Analistët tërheqin mbretjen se Greqia ka një rrugë të gjatë dhe shumë të vështirë përpara.
For the next 5 years we have to refinance above 150 billion plus 90 billion interest.
Në 5 vitet e ardhshme na duhet të rifinancojmë mbi 150 miliard euro plus 90 miliard interes, çfarë dihet se nuk është një detyrë lehtë. Kjo ka bërë që të agjencitë ta klasifikojnë besueshmërinë e kredive të Greqisë në zero, thot analisti Ivan Astarakis. Në tërsi Greqia ka një borxh prej 300 miliard eurosh. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë se zhvillimi kryesor i ditës ka qenë bastisja nga policët e emisionit evropian në Kosovë, të Ministrisë së Transporteve dhe një numër lokacionesh të tjera në Prishtinë ku mësohet se disa dhe rreth saj ku mësohet se disa prej tyre kanë qenë vend banimet apo kanë pasur të bëjnë me ministrin e transportit Limaj. Një herë siç raporton korrespondentja jonë në vend ngjarje, zyrtarët më të lartë të qeverisë së Kosovës, përfshi ministrin Limaj, janë takuar me një numër ambasadorësh, përfshi ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. E Uleksi thot vetëm pak minuta më parë deklaroi për ne se operacionet e policisë vazhdojnë, ndërkohë që me informacionet më të fundit mund të ngjeheni në vazhdimsi në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, të nderuar dëgjues, mirë nga Praga, miru dëgjofshit.